Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έκτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, γιατί σήμερα θα έχουμε ένα ακόμα αφιέρωμα στους νεαρούς αθλητές, στις μικρές ηλικίες, στους αθλητές εκείνους που αποτελούν το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, και θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα σύλλογο που πραγματικά είναι πρότυπος, λειτουργεί με υψηλά στάνταρ και δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας. Σε πολύ λίγο όμως θα κάνουμε μία παρένθεση ποδοσφαιρική, διότι ξεκινούν ή μάλλον μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει επί ολλανδικού εδάφους όπως και ο ΠΑΟΚ, η Πράσινη με τη Χέλμοντ και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Πάμε να καλησπερίσουμε πρώτα τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς που έχει ξεκινήσει, είμαστε στο 8ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός από το 6 προηγείται 1-0, το πρώτο γκολ της σεζόν. Το πέτυχε τα μπόρδα μετά από μια σέντρα από τα αριστερά. Μια προσπάθεια της Ριβίγια πάνω στη γραμμή απομάκρυναν οι παίχτες της Χέλμοντ. Το rebound, τα μπόρδα από τη γωνία της μικρής περιοχής με ένα ωραίο σουτ ψιλογραμμαστού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με 4-2-3-1, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις πρώτες κινήσεις των παικτών, με μόνο τον Πένια από τους καινούριους να ξεκινάει στην ενδεκάδα. Ο Τραμπένι και δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τετέι. Είναι το ένατο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τετέι πετυχαίνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, θα είναι για πολλά με λίγα, γιατί η Χέλμοντ Σπορ είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρυσι 18η στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ήταν μια εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Μέσα στην καρδιά της άμυνας πετάχτηκε το τέρι και με μια κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάχει για να μην σου τρώει τον χρόνο. Πένια κατά από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, αριστερά ο νεαρός Βινιάρης, ένα από τα παιδιά τα 18 χρόνια που έχουν έρθει στην προετοιμασία. Τουμπά και Κάτρις, οι δύο σέντερ μπακ. Κυριβέγια Τσέριν, τα δύο κεντρικά χαφ. Γιάνγκουσιτς, Ταμπόρτα και Ζαρούρι, η τριπλέτα πίσω από το σεντερφόρ που είναι ο Τετέι.
Μάλιστα, να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και δίνω αμέσως πάσα στον Γιώργο Μίνο. Μπέβερεν ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. ΠΑΟΚ Μπέβερεν. ΠΑΟΚ Μπέβερεν, το ίδιο επί ολλανδικού εδάφους, στα 80 χιλιόμετρα είναι. Στα 20 χιλιόμετρα είναι δύο περιοχές και μάλιστα τα φιλικά παιχνίδια διεξάγονται και τα δύο, και για τέσσερα φιλικά παιχνίδια προδόσεις και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Απλά μεταδίδονται στα διαφορετικά κανάλια των μεγαλομετόχων. Για τον ΠΑΟΚ στην ειδική τηλεόραση του Open. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι με την Πέμπτη 0-0 μέσα στο 7ο λεπτό. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πολλές απουσίες και με τον Λύση στον πάγκο της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Τσιφσί, Τέλο, Κοσίδη. Είναι ένας νεαρός που K19 αριστερό μπακ. Μπαταούλα, Κένιτσο, Πούρογλου, Καμαρά, Μπαλτέ, Κωνσταντέλια, Μπέρδο και Μύθου. Πριν από λίγα λεπτά είναι μια ωραία προσπάθεια των παιχνών του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα η Ιώαση λέγεται Κωνσταντέλιας, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα. Και από ό,τι είδα και από τον κόσμο που παρακολουθεί, ένα ωραίο γήπεδάκι με καταπράσινα, τσάλι βάδι είναι γύρω-γύρω, στην Ολλανδία όπως γνωρίζεις. Και ήταν το αντικείμενο λατρείας από τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Μπατάλω τώρα μια κεφαλιά, έδειξε ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν. Πριν από δευτερόλεπτα, στο 8ο λεπτό του αγώνα, ο Μπαταούλας δεν μπορεί να σκοράρει. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι. Για να δούμε και το κόνερ που εκτελείται. Δεν δείχνει τώρα την εικόνα. Το κόνερ εκτελέθηκε. Για να δούμε Μπαλτέ τώρα, αλλά γκολ. 1-0 λοιπόν. Ο Μύθου έγινε μια σέντρα και ο Μύθου έκανε το 0-1 με τον Μύθου. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η κεφαλιά του Μύθου, ο Πάοκ από δεξιά έβαλε μια σέντρα και έγινε κεφαλιά η μπάλα στα δίδια. Ο Μπαλτέ ήταν, πρέπει να ήταν ο παίκτης που έκανε τη σέντρα. Και ο Ανέσης Μίχλου είναι αυτός που έφερε την μπάλα στα δίδια. Στο ένα το λεπτό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κάνει το σκορ στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Εδώ, όχι, στην Ολλανδία που βρίσκεται και κάνει προετοιμασία ο δικαιώματος του Βαρά.
Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας. Είπα ότι θα συνεχίσουμε τα αφιερώματά μας εδώ στην Ερασπόρ, στις μικρές ηλικίες, στους νεαρούς αθλητές. Είναι το αύριο βεβαίως του ελληνικού αθλητισμού. Και σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε ένα σύλλογο που δραστηριοποιείται στα νότια προάστια της Αθήνας, ο λόγος για το Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας. Ένα σύλλογο που έχει καταφέρει με συνέπεια οργάνωση και κυρίως αγάπη για τον αθλητισμό να βρεθεί ανάμεσα στα κορυφαία σωματεία της χώρας, καταλαμβάνοντας θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα για πολλά χρόνια, ανάμεσα σε περισσότερα από 300 βαθμολογούμενα σωματεία. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997, όμως η ιδέα έχει ξεκινήσει έτσι λίγα χρόνια νωρίτερα, όταν το 1995 λοιπόν ο Βαλκανιονίκης, ο 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στα 10 χιλιόμετρα και δεύτερος όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, αποφάσισε να κρεμάσει τότε τα παπούτσια του και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Και τότε λοιπόν γεννήθηκε το όραμα για τη δημιουργία ενός συλλόγου εκεί στα νότια προάστια με βασικό στόχο όχι μόνο τις επιδόσεις αλλά και πρωτίστως την υγεία και την σωστή αθλητική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σήμερα λοιπόν σχεδόν 3 δεκαετίες μετά ο Μανώλης ο Χάτζος, το οποίο το ρεκόρ να πω εφήβων K20 σε 3 χιλιόμετρα κρατά ακόμα και σήμερα. Συνεχίζει λοιπόν ο Μανώλης να υπηρετεί το σύλλογο από τη θέση του Προέδρου, έχοντας αφήσει για τα τελευταία χρόνια τον προπονητικό του ρόλο, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών μαζί με τον Γιάννη τον Περήφανο, δημιουργώντας έτσι ένα άκρος πετυχημένο προπονητικό δίδυμο που έβαλε τις βάσεις για την σημερινή πορεία. Και βεβαίως ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας συνεχίζει να παράγει αθλητές και διακρίσεις. Μάλιστα, είχαμε και πολλές επιτυχίες και στο K18 με τη Λίλιαν Τισχίζα που κατέκτησε 2 μετάλλια, χρυσό στα 1500 και γερό στα 3 χιλιόμετρα. Επίσης, επιτυχίες με 4 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στο Πανελλήνιο K16 του Νοτίου Ομίλου στη Χαλκίδα. Μετάλλια από τα νέα παιδιά, από την Ιωάννη την Παπαδοπούλου στα 600 μέτρα, από τη Σοφία τη Βολιοντάκη στα 2 χιλιόμετρα, από τον Βαγγέλη τον Βλαχονικολό στον ακοντισμό, από την ομάδα σκεταλοδρομίας 4x80 κοριτσιών με Μπόκι, Αντελάκη, Κότσιφα και Κοτρογιάννη και χάλκινα από την Ινό Παριαρού στα 2 χιλιόμετρα. Παράλληλα να πούμε ότι η K16 γενικό κατέκτησε την πρώτη θέση και οι άντρες την πέμπτη και στη γενική βαθμολογία ο σύλλογος της Γλυφάδας βρίσκεται στην δεύτερη θέση πανελλαδικά. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Χάτζος, ο πρόεδρος του συλλόγου, είναι σήμερα κοντά μας. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό βίντεο?
Βεβαίως, εννοείται στον ελληνικό θα μιλάμε. Γνωριζόμαστε χρόνια.
Πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή.
Να είσαι καλά, Μανώλη.
Που συνεχίζει επάξια. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που σου έχει δώσει αυτή τη θέση. Και χαίρομαι που μιλάμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα. Τα είπες πολύ σύντομα ότι είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας. Εγώ από τη μεριά μου να συμπληρώσω, δεν είμαι εγώ, είμαστε εμείς. Το σωματείο δεν στηρίζεται μόνο στον πρόεδρο, στηρίζεται ακόμα σε αυτόν που καθαρίζει, στηρίζεται σε όλους τους συνεργάτες μου που έχουν τα τμήματα ταχύτητας, άλματα και αποστάσεις και ρήψεις, στη γραμματέα μας, σε όποιον εμπιστεύεται το παιδί.
Είσαστε ένα σύνολο λοιπόν, όλοι, μια ομάδα.
Είμαστε ένα σύνολο και είμαστε εμείς. Πριν απ' όλα θα πρέπει να ευχαριστήσω βασικά το Δήμο Γλυφάδας που μας παραχωρεί το γήπεδο του 6ου Δημοτικού Γυμναστηρίου και μπορούμε και δραστηριοποιούμαστε από την αρχή, αρχή του συλλόγου. Αν μπορώ να πω 4-5 ονόματα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στο Μαρίνο, στον Ορέση, στο Χρήστη Μεταξία και σε άλλους, στη Ρένα, στη Χάρη, να τους ευχαριστήσω που μας ακολουθούν συνέχεια στο πρόγραμμα του συλλόγου μας. Mm-hmm. Μπράβο. Και επίσης θέλω να συγχαρώ, είπες ένα όνομα πριν, τη Λίλια της Χίζα, την οικογένειά της και τον μπαμπά της που έχει ένα πρόβλημα να περάσει γρήγορα και να τον έχουμε κοντά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είσαι πάρα πολλά χρόνια εκεί, που σημαίνει ότι έχεις αναπτύξει σχέσεις ζωής, Μανώλη. Πόσο κοντά είστε με τα παιδιά που παίρνουν από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια?
Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά. Φυσικά το διαδίκτυο και όλα αυτά μας τα χαλάει λίγο, γιατί τα παιδιά συνέχεια έχουν αυτό συνέχεια κοντά τους. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με τις σκληροδρομίες, με τις γνώσεις μας, μπορούμε να τα βοηθήσουμε προσωπικά. Όσο αφορά το κομμάτι του στίβου, είμαστε πάντα δίπλα τους. Και το αποδεικνύει ότι ο σύλλογος, για να βρίσκεται τόσο ψηλά, πρέπει να είσαι κοντά στα παιδιά και τα παιδιά κοντά σε σένα, κοντά σε εμάς.
Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά την πόρτα του συλλόγου, Μανώλη?
Η αγωνιστική μας ομάδα είναι είναι περίπου στα 80 άτομα από την ΚΑΠΑ 14 μέχρι την Ανδρών Γυναικών. Και γενικά η Ακαδημία μας πάντα εξαρτάται με τις καιρικές συνθήκες, γιατί ο στίβος είναι σε ανοιχτό γήπεδο χειμώνα-καλοκαίρι. Είναι από 150 μέχρι 200 παιδάκια.
Και τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκει ένα παιδί όταν έρχεται στο σύλλογό σας?
Βρίσκει την πραγματική αξία του αθλητισμού. Είμαστε ένα σωματείο που καλλιεργούμε την Ακαδημία, καλλιεργούμε το προγραμμιστικό που είναι το γυμνάσιο και καλλιεργούμε και την αγωνιστική ομάδα που είναι το Λύκειο και οι φοιτητές. Είναι ο καθρέφτης του συλλόγου μας.
Ναι. Και ποια είναι η βασική σας φιλοσοφία που σας καθοδηγεί όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει δηλαδή από το 97 μέχρι σήμερα?
Δεν αλλάζει το υγεία, μαθήματα και αθλητισμός, παύλα πρωταθλητισμός.
Μάλιστα, είναι οι αξίες σας οι οποίες πραγματικά δεν αλλάζουν.
Είναι από την πρώτη μέρα από το 1997, αλλά νομίζω την ίδια αξία είχα και σαν αθλητής. Τα παιδιά που κάνουν αγωνιστικό αθλητισμό δεν μπορούν να πω ότι κάνουν πρωταθλητισμό στην ηλικία του λυκείου και του γυμνασίου, γιατί με μία ώρα τα παιδιά δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτό, δεν μπορούν να γίνουν όλοι Τεντόγλου, όλοι Μανόλο. Σιγά σιγά, αν μπορούν να προχωρήσουν, μακάρι να τους ακολουθήσουν σε αυτά τα επίπεδα όπως τη Στεφανίδη και όλων των μεγάλων αθλητών της Ελλάδας.
Λοιπόν, πάντως Μανόλο, επειδή μαζί με τον Γιάννη Περήφανο ήσασταν ένα πολύ δυνατό προπονητικό δίδυμο, εγώ δεν μπορώ να σε φανταστώ χωρίς σφυρίχτρα και χωρίς χρονόμετρο.
Εγώ δεν έχω σφυρίχτρα και χρονόμετρο. Απλά με την εμπειρία μου γνωρίζω πολύ καλά τους ρυθμούς των παιδιών. Ακόμα και στην ταχύτητα όταν δεν έχει ένα παιδάκι και στα άλματα να κάνει ένα παιδάκι. Από την εμπειρία μου μπορώ να γνωρίζω κάποιο λάθος που να γίνει και να τους πω ότι αυτό είναι ο ρυθμός. Φυσικά με τον Γιάννη έχουμε ένα μεγαλύτερο θάρρος και μπορεί καθημερινά να τσακώνουμε, αλλά μετά είμαστε μαζί.
Καλά, εντάξει. Αυτό είναι οι σχέσεις ζωής αυτές. Δεν χαλάνε ποτέ. Σήμερα πώς έχει διαμορφωθεί το προπονητικό team? Πόσοι προπονητές είναι?
Στις ταχύτητες τον κύριο Δημήτρη Τσιμένη, στα άλματα έχουμε τον Δημήτρη Πατινιώτη. Είναι όλα παιδιά του συλλόγου μας. Όλοι έχουν περάσει από τα χέρια μου και από τα χέρια του Γιάννη. Όλοι είναι γυμναστές, όλοι είναι πρώην πρωταθλητές, είτε σε ατομικό αγώνισμα είτε σε σκηταλοδρομία, που είναι πολύ σημαντικό να έχουν βιώσει την προπόνηση. Και έχουμε μια συνεργασία με κάποιον προπονητή για τις ρήψεις. Δεν είναι άμεση, γιατί δεν υπάρχει χώρο στην Γλυφάδα για ρήψεις. Πηγαίνουν κάποια παιδάκια στον Άγιο Κοσμά. Και έχουμε και στην Ακαδημία πάρα πολλούς γυμναστές, γύρω στους 9, οι οποίοι έχουν κάθε τάξη χωριστά και είναι και αυτοί πρώην αθλητές, γυμναστές και έχουν βιώσει την προπόνηση.
Μάλιστα. Τώρα είχαμε πρόσφατες επιτυχίες στην ΚΑΠΑ 16 και στην ΚΑΠΑ 18. Δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει έτσι υλικό στο σύλλογο. Πού αποδίδεται λοιπόν αυτές τις διακρίσεις? Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς? Έχετε πολλά ταλέντα? Τι γίνεται?
Όχι, εμείς είχαμε ένα κενό με τον κορονοϊό. Ναι. Επειδή είμαστε αληθινοί ως προς αφορά το κράτος και είχαμε κλείσει το σωματείο γιατί ήμασταν σπιτόμενες επιχειρήσεις, όλοι μας οι προπονητές δεν εργαζόντουσαν, με αποτέλεσμα να χάσουμε τα παιδιά. Και σιγά σιγά πάλι ανεβήκαμε και φτάσαμε στο κομμάτι που είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτη φορά βγήκαμε εκτός δεκάδας από την αξιολόγηση των 350 σωματείων που αξιολογούνται κάθε χρόνο. Είμαστε 17η. Ελπίζουμε ότι φέτος θα είμαστε ξανά πάλι μες στη δεκάδα. Mm-hmm.
Εσύ τώρα προέρχεσαι από τις μεγάλες αποστάσεις, ενώ και ο Γιάννης ο Περήφανος ήταν μαραθωνοδρόμος και η Gloria Pirvilegio, ένα μεγάλο αστέρι του συλλόγου, επίσης μεγάλη μαραθωνοδρόμος. Είναι τελικά οι μεγάλες αποστάσεις ένα δυνατό σημείο του συλλόγου?
Δεν θα το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι και οι ταχύτητες και τα άλματα, τα παιδιά του προσπαθούν. Οι προπονητές είναι άξιοι. Είναι πολλές συγκυρίες. Πιστεύω ότι βγάζουμε και στις ταχύτητες, βγάζουμε και στα άλματα. Προσπαθούμε. Εντάξει, τις αποστάσεις μπορεί να τις γνωρίζω λίγο πιο πολύ, αλλά είναι και δύσκολες. Δεν είναι εύκολο.
Είναι δύσκολο
να κάνει, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα ημερήσια. Ενώ ένα παιδάκι, άμα του πει να κάνει, ας πούμε, 2 άλματα, χωρίς να μειώνω, μην με παρεξηγήσουν ο Δημήτρης και ο Δημήτρης, άμα κάνουν παμουσάρι 4-30, είναι πιο εύκολο από το να κάνει 4.000.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο κομμάτι.
Η σκηταροδομία ότι βγήκε πρώτη στα 4.80. Είχαμε στον τελικό στα 80 μέτρα τη Θάλια Ντελάκη. Είχαμε τη Μαριάννα την Κότσιμη, η οποία τα τελευταία 5 μέτρα ήταν πρώτη, είχε την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα με 18.60. Έπεσε, δεν πειράζει, την επόμενη χρονιά.
Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και ένα αστεράκι του συλλόγου σας, την Λίλια την Σκίζα, την οποία ανέφερα λίγο νωρίτερα. Είναι στην παρέα μας η Λίλιαν. Λίλιαν, γεια σου. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά, εσείς?
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2 μετάλλια στο Πανελλήνιο ΚΑΠΑ 18, έτσι, χρυσό στα 1500 και αργυρό στα 3 χιλιόμετρα. Πώς τα έζησες λοιπόν αυτά εσύ?
Να διακόψω λίγο. Η Λίλιαν ήταν πρωταθλήτρια και πέρσι στα 1000 μέτρα.
Μπράβο.
Και τα 2 χιλιόμετρα. Η Λίλιαν έχει μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ελλάδα στα 1000 μέτρα, σαν ΚΑΠΑ 16, 2.58, αν δεν κάνω λάθος. Και μια από τις καλύτερες επιδόσεις 6.30 στα 2 χιλιόμετρα από πέρσι.
Μάλιστα.
Ακριβώς, έτσι.
Πώς έζησες λοιπόν εσύ αυτές τις νέες επιτυχίες και αν είσαι ικανοποιημένη και από τις επιδόσεις σου?
Κοιτάξτε, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ αυτούς τους αγώνες αυτό το διήμερο. πιστεύω πως μπορώ πολύ πιο κάτω σαν χρόνο, σαν επιδόσεις και στο 1500 και στο τριάρι, και δηλαδή και η προπόνησή μου είναι για πιο κάτω χρόνους, αλλά ήταν κούρσες τακτικής, ειδικά τα 1500, δηλαδή βάλαμε πάρα πολύ στο τελευταίο 400, εκεί κρίθηκε όλος ο αγώνας. Τώρα στα 3 χιλιόμετρα κι εγώ δεν ήμουν στα καλύτερά μου και εντάξει, μια χαρά ευχαριστημένη είμαι.
Να διακόψω την Λίλια. Ναι. Εμείς είχαμε σαν μια τακτική να κερδίσει και τα διαγωνίσματα, να πάει αργά ο αγώνας και κερδίσει. Δεν πήγε, κέρδισε το ένα, βγήκε δεύτερη στο άλλο. Η Λίλια θα δείξει με τη δόση σε λίγο.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε δεν είναι τα ρεκόρ σου αυτά, έχεις καλύτερα ρεκόρ, οπότε την επόμενη φορά. Αφού μας είπες.
Το χαίρουμε για πολύ πιο κάτω.
Μάλιστα,
για
λοιπόν.
Πολύ πιο χαμηλά. Ναι.
Η Λίλια έχει κερδίσει το Πανελλήνιο Σχολικό, παρότι είναι πρώτη ηλικίου, και έχει προκριθεί για την Παγκόσμια Γυμνασιάδα που θα γίνει στη Βραζιλία.
Μπράβο, μπράβο. Ναι, πολλά συγχαρητήρια, ναι, Λίλια. Μπράβο.
Πάρα
μπράβο.
Πολύ. Ευχαριστώ.
Να
ευχαριστώ.
Πούμε επίσης ότι μετά και από αυτά τα μετάλλια, εσύ έλαβες ένα τηλεφώνημα και κλήθηκες στην εθνική ομάδα, έτσι, για το Βαλκανικό που θα γίνει το Σάββατο.
Έτσι, το Σάββατο θα γίνει. Θα κατέβω στα 1500 μέτρα. Ελπίζω να βγει ένα πολύ πιο κάτω χρόνος, να κατεβάσω το ρεκόρ μου και να αποδείξω τι μπορώ να κάνω και τι κάνω κάθε μέρα στην προπόνηση.
Τώρα εγώ θέλω να μας πεις συναισθήματα, γιατί νιώθω ότι πετάς. Θα φορέσεις το εθνόσημο, το έχεις συνειδητοποιήσει?
Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, το ότι θα κατέβω σε έναν αρκετά μεγάλο αγώνα. Εντάξει, τα συναισθήματα μου δεν μπορούν να είναι πέρα από χαρά, από συγκίνηση, από ότι δικαιώθηκε όλη μου προπόνηση, προσπάθεια. Γιατί κάθε προπόνηση είναι δύσκολη κάθε μέρα. Αυτό δικαιώθηκε.
Βίγκη, αν μπορώ να βοηθήσω τη Λίλια, της εύχομαι ότι όταν δεν πάει ένας σε ένα αγώνα καλά, δεν τελείωσε η ζωή της και δεν τελείωσαν οι αγώνες. Πρόσφατα ο Μανόλο πήδηξε 6-17, το επόμενο αγώνα πήγε 5-83. Ίσως δεν με απογοητεύεται, ίσως από τη μία αποτυχία μαθαίνει για την επόμενο αγώνα.
Προφανώς έτσι, γινόμαστε και πιο πριν.
Έτσι είναι, μα νομίζω ότι μαζεύεται εμπειρίες πάνω απ' όλα, έτσι, και κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα.
Τα παιδιά είναι μικρά όμως και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό που τους λέμε, ότι υπάρχει άλλη αγώνα και άλλο αγώνα και πιστεύουν ότι με αυτόν τον αγώνα τελείωσε, ενώ δεν πρέπει να το βλέπουν. Έτσι, να βλέπουν ότι υπάρχουν και άλλοι αγώνες και άμα έχουν την υγεία τους προχωράνε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, Λίλιαν, πότε ξεκίνησες να κάνεις στίβο και γιατί επέλεξες να κάνεις τα συγκεκριμένα αγωνίσματα?
Κοιτάξτε, εγώ από πολύ μικρή ηλικία έκανα κολύμβηση.
Ναι.
Απλά στη δεύτερη καραντίνα με είχαν κλείσει τα κολυμβητήρια και πήγαινα σπάνια να τρέχω στο στίβο. Έτσι με βρήκε ένας προπονητής στη Γλυφάδα πάλι από άλλη ομάδα. Και έτσι ξεκίνησα και στίβο και κολύμβηση στη συνέχεια. Μετά με κέρδισε ο στίβος προφανώς, γιατί εντάξει, αυτό το άθλημα είναι άλλο πράγμα. Και κατάλαβα στην πορεία ότι ο στίβος δεν είναι μόνο ένα άθλημα, αλλά ένας τρόπος να ξεπερνάω τα όρια μου και να βάζω γενικά καινούργιους στόχους. Και αυτό που με κράτησε δεν ήταν μόνο οι διακρίσεις, αλλά ότι βάζουμε κάθε μέρα προπόνηση και καινούργιους στόχους. Αυτό.
Και τι είναι αυτό το οποίο βρίσκεις έτσι καθημερινά σε αυτό το σύλλογο, Λίλιαν, στην σύλλογο της Γλυφάδας? Πώς αλληλεπιδράς με τα παιδιά και λοιπά, με τους προπονητές?
Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα από την στιγμή που ήρθα με αγκάλιασε. Και έχω βρει τις παρέες μου κάθε μέρα. Ανυπομονώ να περάσει η μέρα για να έρθει η ώρα του στίβου.
Έχει την κολλητή και... της Λιδία. Έχει την Λιδία την κολλητή της.
Ναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Και ο προπονητής μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης ο Περήφανος. Σε ό,τι και αν κάνω με στηρίζει. Και ήταν κάτι που μου έλειπε αυτό. Ένας καλός, σωστός προπονητής.
Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, με το που τελειώνει το σχολείο, ανυπομονείς πότε θα φτάσεις στο σύλλογο.
Ναι, ακριβώς. Όλη μέρα αυτό ανυπομονώ να...
Και για πες μου κάτι άλλο. Σε βοηθάει έτσι ο αθλητισμός και στο πλάνο των σπουδών σου?
Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί πέρα κάθε μέρα δίνω την ενέργειά μου και μαζεύω κουράγιο για να πάω να συνεχίσω το διάβασμα και... Θα συνεχίσω το στόχο μου, τον ακαδημαϊκό.
Ο οποίος ποιος είναι, για πες μας, αποκάλυψε τον μας.
Εγώ θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι της υγείας. Στην ιατρική να περάσω. Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά...
Όχι εκατόρθωτο όμως.
Ακριβώς, γιατί και μαζί με τον αθλητισμό έχω μάθει ότι δεν είναι τίποτα κατόρθωτο.
Και είσαι και καλή μαθήτρια, από ό,τι ξέρω.
Ναι.
Είπαμε πρώτα υγεία, ναι. Μετά μαθήματα.
Σωστό.
Υγεία, μετά μαθήματα. Δεν αλλάζουμε.
Ναι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Στίβος. Μου έχει προσφέρει επιμονή, συνέπεια, που αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο ακαδημαϊκό κομμάτι.
Και αθλητικά όνειρα?
Αθλητικά όνειρα είναι τώρα... Πρώτος στόχος μου ήταν να με μοριοδοτήσει, που αυτό το κατάφερα φέτος. Mm-hmm. Ποτέ δεν θέλω να σταματήσω αυτό τον αθλητισμό. Ποτέ, δηλαδή, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να εκπροσωπώ την χώρα μου σε διεθνείς αγώνες, αν τα καταφέρω. Αλλά ναι, αυτό...
Τα κατάφερες μες τώρα.
Ναι, τα κατάφερα για φέτος. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε βλέπω και σε ακούμε, μάλλον δεν σε βλέπω, σε ακούμε. Να έχεις έτσι τέτοιο ενθουσιασμό και τέτοια αγάπη.
Έτσι πρέπει.
Τα πας πάρα πολύ καλά στο σχολείο, είσαι ένα συγκροτημένο παιδί. Τα πας εξαιρετικά και στην προπόνηση. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, δουλειά χρειάζεται μόνο, αλλά το έχεις καταλάβει.
Ακριβώς,
και αυτό.
Έτσι, ανυπομονώ πάρα πολύ γιατί έρχεται.
Είσαστε σε ένα σύλλογο που νομίζω ότι η τύχη σας έφερε εκεί και πραγματικά είσαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι είσαστε εκεί και με τους προπονητές αυτούς. Και με όλο αυτό το κλίμα, έτσι.
Όντως, είμαι ευγνώμη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά, αλήθεια.
Οπότε σου ευχόμαστε, Λίλιαν Σκίζα, τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πιάσεις το στόχο σου αρχικά στο Βαλκανικό, έτσι. Και μετά πραγματικά
ακριβώς.
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα.
Έτσι ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Και εμείς εδώ θα είμαστε στην Air Sport να τα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
Χάρηκα πάρα πολύ, ναι.
Λοιπόν, Μανώλη Χατζό, κλείνοντας θέλω να σε ρωτήσω τι άλλα τμήματα έχει ο σύλλογος.
Έχει μόνο Στίβο. Μόνο Στίβο. Δεν ακουμπάμε κανένα άλλο άθλημα που δεν το γνωρίζουμε.
Μάλιστα. Και έχετε στο Στίβο έχετε και ενήλικες, δηλαδή μπορεί κάποιος μεγάλης ηλικίας άνθρωπος να έρθει και να...
Συνήθως γονείς και τους βετεράνους που έχουμε που θέλουν να ασχοληθούν με τα 5-10 χιλιόμετρα, με το μαραθώνιο δρόμο που συνήθως τρέχουν στον αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στη μεριά του Δήμου αυτή τη στιγμή το γήπεδο που όπως γνωρίζεις είμαι εντεταλμένος αθλησμού του Δήμου Γλυφάδας. Ο Δήμαρχος μας αποφάσισε να ανακατασκευάσει το γήπεδο που βρισκόμαστε.
Μπράβο.
Ήδη ξεκίνησαν εδώ και 4 μέρες να γίνει καινούριο ταρτάν, να γίνει ένας καινούριος χώρος για συνάντηση της νεολαίας μας της Γλυφάδας και όχι μόνο, και μεγάλων και μικρών, πιο μικρών και πιο μεγάλων ανθρώπων που θέλουν να περπατήσουν, γιατί και ο χώρος δεν είναι μόνο για τις ομάδες, είναι και για όλο τον κόσμο της Γλυφάδας μας. Κάναμε με το Δήμο μας δύο φορές το Γλυφάδα Run. Είχαμε μια μεγάλη.
Πήγε σούπερ.
Πήγαινε 1.000 άτομα περίπου που συμμετείχαν στους αγώνες. Έγινε φυσικά με την βοήθεια της περιφέρειας Αττικής.
Ωραία.
Ευχαριστούμε και την περιφέρεια που μας βοήθησε.
Μανώλη, εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Δεν θέλω να χαθούμε.
Όχι.
Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα και με εσένα και με την Λίλιαν τη Σχίζα. Θα είμαστε κοντά σας, να ξέρεις.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά και καλύτερη να κομπή.
Καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Πολύ.
Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Air Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση, να δούμε πώς εξελίσσονται τα δύο φιλικά των ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και πάλι τον Χρήστο Κοντό. Χέλμουντ Παναθηναϊκός. Χρήστο, πες μας λίγο πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
Βίκη, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το σκορ. Στο 2-0 τα αφήσαμε, στο 2-0 το βρίσκουμε. Είμαστε στο 36 τώρα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γρήγορα γκολ πριν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 6 με πλασέ σε φάση διαρκείας του Ταμπόρδα. Και στο 1 λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσέρνη, κεφαλιά του Τετέλη έκανε το 2-0. Από εκεί πέρα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη περιοχή του Παναθηναϊκού απέναντι σε μια ομάδα κατώτερη δυναμικότητα, δεν έχει απειληθεί στην άμυνα. Έχει κάνει 2-3 καλές ευκαιρίες, όχι κάτι ιδιαίτερο όμως, ένα μάτς που δεν έχει πολύ καλό ρυθμό. Δεν έχουν γίνει αλλαγές, ενώ τώρα είναι πολύ κοντά παθέτο στο τρίτο γκολ. Ο Γιάνκουσιτς κοντράρεται, δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά, ενώ ήταν σε καλό σημείο για να εκτελέσει. Δεν έχει κάνει αλλαγές ο Νίστρουπ, συνεχίζει μέχρι τώρα η ενδεκάδα που είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Πιθανολογώ ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές, ενδεχομένως και μια εντελώς δεύτερη διαφορετική ενδεκάδα.
Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό και πάμε στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟΚ Μπέβερεν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μίνο, αν έχει αλλάξει το 1-0, Γιώργο.
Όπως ακριβώς είπε και ο Χρήστος, το 1-0 το αφήσαμε, στο 1-0 βρισκόμαστε. Στο 33ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ προηγείται με χάρη σε ένα γκολ του Ανέστη Μύθου. Ο παίκτης, ο οποίος σημείωσε τον γκολ μετά από κόρνερ του Κωνσταντέλια, πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα στο δεύτερο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι η κεφαλιά του Μπαταούλα και τελικά νέα κεφαλιά του Ανέστη Μύθου έκανε το 1-0. Ο Μύθου, ο οποίος σημείωσε ένα γκολ στις 17 Μαΐου, όταν ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Ήταν το τελευταίο γκολ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ για το ποτάλημα. Ο Ανέστη Μύθου, να λοιπόν, και ο Μύθου άνοιξε τον χώρο των γκολ στο Σαντόπερ της Ολλανδίας, στο φιλικό, πρώτο φιλικό παιχνίδι που γίνεται. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Κωνσταντέλιας. Να πούμε ότι απουσιάζουν με οι τέντες πρώτο Φερτούντο, Μιχαηλίδης, Παυλέγκα και Χατσίδης. Στο δεύτερο μήχρονο θα χρησιμοποιηθούν ο Τσάλοφ, ο Λίραζης, ο Κουκιασβίλη και άλλοι παίκτες που δεν είχαν παίξει σε ιταλική και οπουδήποτε άλλο. Θα παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως, ο ΠΑΟΚ κρατά το 1-0 και μάλιστα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θα μπορούσε κάτι να σημειώσει και 1-2 γκολ με τον Καμαρά. Αλλά το 1-0 παραμένει στο 35ο λεπτό.
Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς στα δικά μας. Υπάρχουν αθλητές για τους οποίους ο αθλητισμός δεν είναι μια διαδρομή που κάποτε τελειώνει, αλλά είναι μια σχέση ζωής. Μια σχέση που δεν μετρείται μόνο με νίκες και μετάλλια, αλλά με την καθημερινή παρουσία, με την αφοσίωση, με την αγάπη για το άθλημα και την ανάγκη βεβαίως να συνεχίσουν να αγωνίζονται ανεξάρτητα από χρόνο και ηλικία. Ένας από αυτούς τους αθλητές λοιπόν είναι και ο Γιάννης Οβλωτινός. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού πινκ-πονγκ. Με μία πορεία που ξεκινά δεκαετίες πίσω, γράφοντας ιστορία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μία πορεία όμως που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στους βετεράνους πλέον, σε υψηλότατο μάλιστα επίπεδο εκεί, μετέχοντας σε μεγάλες διοργανώσεις. Και πρόσφατα μάλιστα λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα, επέστρεψε από το Παγκόσμιο της Κορέας με δύο ακόμη μετάλλια. Ένα χρυσό στο διπλό ανδρών και ένα αργυρό στο απλό στην κατηγορία 55+. Λοιπόν, πριν καλωσορίσω τον Γιάννη τον Βλωτινό, θέλω να πω δύο λόγια για εκείνον, γιατί όπως είπα, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Χρυσός Βαλκανιονίκης στο ομαδικό ανδρών και αργυρό στο απλό το 93, έχει μια ιστορική έκτη θέση με την εθνική ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 97. Το 2002 φτάνει στις θέσεις 9 έως 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο απλό. Το 95 κατακτά ένατη θέση στο διπλό ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μαζί με τον Φάνη Αβραντινή. Στην Ελλάδα κυριαρχεί για χρόνια, κατέχοντας 14 πανελλήνιους τίτλους στο απλό, 11 στο διπλό ανδρών και 8 κύπελλα Ελλάδας, με σημαντική παρουσία σε διαθυσιολογικά πρωταθλήματα της Γαλλίας και πολλές ακόμα διακρίσεις. Λοιπόν, ο Γιάννης Βλωτινός είναι σήμερα κοντά μας. Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βγω στον αέρα, στην εκπομπή σας.
Η τιμή είναι δική μας, Γιάννη, για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και συνεχίζεις και δίνεις πραγματικά πάρα πολλά παραδείγματα και στέλνεις επίσης μηνύματα πολλά για τον αθλητισμό που θα πρέπει να είναι διαβίου. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τα μετάλλια αυτά, τα οποία
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε αυτή τη φάση της πορείας σου έχουν πλέον για σένα πιο έντονη συναισθηματική αξία.
Θα έλεγα ότι έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταβάλω πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθώ να γυμνάζομαι, προσπαθώ να κάνω προπόνηση και σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο σε συνδυασμό και με τη δουλειά μου που είμαι στην πυροσβεστική.
Ναι.
Είναι δύσκολες οι συνθήκες, προσπαθούμε να βρούμε χρόνο και ώρες για να αθληθούμε, για να προπονηθούμε και για να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Προς το παρόν το καταφέρνουμε και γι' αυτό με τόση προσπάθεια έρχονται κάποια μετάλλια. Ναι.
Mm-hmm. Τώρα στους βετεράνους συνεχίζεις να πορώνεσαι το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια. τα πιο νεανικά σου, δηλαδή που ήσουν με την εθνική ομάδα. Υπάρχει ακόμα ίδιος ενθουσιασμός?
Ναι, ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στην καριέρα μου, είτε όταν έπαιζα με την εθνική ομάδα, είτε σε οποιοδήποτε σύλλογο έπαιζα. Ακόμα και τώρα στους βετεράνους έχω πάρα πολύ καλή όρεξη, δηλαδή περιμένω, να σας πω την αλήθεια, το επόμενο, ας πούμε, ταξίδι που θα γίνει του χρόνου ή όποτε γίνει, για να πάω να συμμετέχω και από εκεί και πέρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Mm-hmm. Πώς ήταν ο δρόμος προς τα μετάλλια αυτά? Δυσκολεύτηκες πολύ, γιατί ξέρω ότι αντιμετώπισες και ένα τραυματισμό στο χέρι στη διάρκεια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπήρχαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Δυσκολεύτηκα, εκτός από τους προκριματικούς αγώνες, στους υπόλοιπους αγώνες υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ήταν αρκετά δύσκολοι και έπρεπε να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, ο τραυματισμός, εντάξει, κατάφερα να φτάσω μέχρι τον τελικό του διπλού, τον οποίο τον κατέκτησα με τον συμπαίκτη μου, τον Σμιδιεύτο Ρώσο, ο οποίος κατέβαινε σαν ανεξάρτητος, και από εκεί και πέρα όμως ο τραυματισμός εκεί στο διπλό, στον τελικό, έπαθα μια φλάση δευτέρου βαθμού και προσπάθησα όσο μπορούσα στον ημιτελικό, τα κατάφερα, αλλά στον τελικό είχα το χέρι μου, ήταν πια σε τέτοια φάση που δεν μπορούσα να δώσω το 100%, οπότε... Εντάξει, και η δεύτερη θέση όμως είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Εννοείται πως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το επίπεδο των αγώνων εκεί πλέον στους βετεράνους, Γιάννη, και μιλάω για παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πόσο ψηλό είναι?
Είναι αρκετά ψηλό. Συμμετέχουν πάρα πολλοί παίχτες και παλιοί παίχτες που παίζουν και παίζανε σε εθνικές ομάδες. Έμπειροι παίχτες παίζουν σε διάφορα πρωταθλήματα της χώρας τους. Και καταλαβαίνουμε όλοι, για να έρθουν αυτά τα μετάλλια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλη προετοιμασία εννοείται, γιατί έκανα μεγάλη προετοιμασία για να συμμετέχω σε αυτούς τους αγώνες. Και τελικά τα καταφέραμε.
Mm-hmm. Αν συγκρίνεις τον αθλητή Γιάννη Βλωτινό του χθες με αυτόν του σήμερα, τι θα έλεγες, τι έχεις αλλάξει και τι έχεις αφήσει ίδιο?
Τι έχω αλλάξει? Έχω αλλάξει, θα έλεγα, την νοοτροπία που βλέπω λίγο τα πράγματα. Είμαι πιο χαλαρός, mm-hmm. πολύ πιο χαλαρός. Δηλαδή αυτοί οι αγώνες τους βλέπω και λίγο σαν διασκέδαση, σαν πηγαίνω με παρέα, με καλούς φίλους, να περάσουμε καλά. Έτσι, και από εκεί και πέρα με τους αγώνες θα προσπαθήσω να κάνω, αλλά δεν υπάρχει άγχος σε αυτούς τους αγώνες. Ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω. Το που λέω σε όλους και γενικά στα παιδιά, όταν προπονώ και κάποια παιδιά, είναι ότι αυτό που κάνουν πρέπει να το αγαπάνε πάρα πολύ και να έχουν προσήλωση σε αυτό. Οπότε εγώ το βλέπω σαν διασκέδαση, δηλαδή το παιχνίδι, το πινκ-πονγκ είναι διασκέδαση και πρέπει να χαίρονται όσοι παίζουν πινκ-πονγκ, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι πρέπει να το προβάλλουμε, έτσι, πρέπει τα μέσα, πρέπει οι δημοσιογράφοι εσείς να το προβάλλετε αυτό το άθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και συμμετέχουν και αθλούνται πάρα πολλά παιδιά, έτσι.
Και ένα τραπέζι μπορεί να μπει παντού, ένα τραπέζι πινκ-πονγκ, έτσι,
φυσικά,
δεν χρειάζεται μεγάλες αίθουσες.
Δεν χρειάζεται μεγάλες, χρειάζεται απλά να προωθήσουμε αυτό το άθλημα και οι αρμόδιοι φορείς να προωθήσουν αυτό το άθλημα, γιατί είναι ένα ωραίο άθλημα και ασχολούνται εκατομμύρια κόσμος ανά τον κόσμο. Έτσι, εδώ βλέπουμε στα παγκόσμια και έρχονται άτομα με ηλικία 100 χρονών και βάλε για να παίξουν από την άλλη πλευρά του, ας πούμε, της γης.
Άρα, Γιάννη μου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο σε κρατάει σαν στο άθλημα αυτό τόσα χρόνια είναι ότι πλέον περνάς καλά, διασκεδάζεις. Είναι για την ψυχολογία σου, με λίγα λόγια.
Ναι, φυσικά. Φυσικά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω, χρόνια το αγαπάω, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Και αυτή η διασκέδαση που νιώθω και είναι αυτό που λέμε ότι πάω για προπόνηση για να ξεχαστώ, να ξεχάσω την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και να το ευχαριστηθώ.
Και πώς αποτιμάς έτσι την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο έχεις κερδίσει και τι κρατάς περισσότερο?
Θα έλεγα ότι εντάξει, είχα και έχω, ας πούμε, μέχρι τώρα μια σπουδαία καριέρα. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ βέβαια γι' αυτό. Με έχουν βοηθήσει και αρκετοί άνθρωποι που είναι κοντά μου. Έτσι και τα τελευταία χρόνια θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω το χορηγό μου, το Θωμά τον Κουσιωρή και το κανάλι του, τον Γκρε 78 TV, για όλη τη στήριξή του και κάποια άτομα μέσα από την εκπομπή σας, το φίλο μου το Μαρκόπουλο, τον Μάριο από την Κρήτη, τον Παπαδάκη, τον Γιάννη, γιατί έχουν σταθεί, ξέρουν αυτοί πόσο με έχουν βοηθήσει. Και θα έλεγα ότι όσο αντέχω και όσο το σώμα μου το επιτρέπει, να μην είμαστε μακριά από τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλα προβλήματα. Θα συνεχίσω να το κάνω και να προσφέρω όσο μπορώ.
Είναι αλήθεια ότι έχεις κλείσει συμφωνία με τον Ολυμπιακό?
Ναι, βεβαίως. Έχω κλείσει φέτος συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Θα βοηθήσω από όποιο πόστο μου ζητηθεί στην ομάδα μου. Θεωρώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ούτως ή άλλως μια σπουδαία ομάδα με σπουδαίους παίχτες που κατακτά το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε και τις ακαδημίες και ό,τι μου ζητηθεί θα το κάνω για το καλό της ομάδας.
Παιδιά, γενικότερα βλέπεις να έρχονται στο άθλημα τα τελευταία χρόνια κυρίως?
Κοιτάξτε, αν δείτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο δύσκολο. Θα έλεγα ότι υπάρχουν παιδιά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε λίγο τις προϋποθέσεις να τα δουλέψουμε αυτά τα παιδιά. Γιατί και στην Ελλάδα, στο πικμό, έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά αυτό από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Βλωτινέ, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την παρουσία σου σήμερα εδώ.
Συγχαρητήρια
ξανά
πολύ
για αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις και ευχόμαστε να σε βλέπουμε για πολλά ακόμα χρόνια στα τραπέζια, να διεκδικείς τίτλους.
Μακάρι, το εύχομαι. Κυρίως να είμαστε καλά και εσείς να κάνετε καλά τη δουλειά σας και ό,τι καλύτερο εύχομαι στην πορεία για όλους σας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εσείς. Για να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, να πάμε στο πόλο. Την παραμονή της στον Ολυμπιακό επικύρωσε η Βάσο Πλευρίτου, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Η αρχηγός λοιπόν της ομάδας πόλο των Ερυθρολεύκων αποφάσισε να παραμείνει στις πρωταθλήτριες Ευρώπης, παρά την δελεαστική πρόταση που είχε από την φιναλίστ του Champions League Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνίζεται η αδερφή της Ελευθερία. Επίσης, την δεύτερη μεταγραφή του ενόψη της νέας σεζόν στο πόλο των ανδρών γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λόνερ Φάτοβιτς. Μετά την εξέλιξη λοιπόν αυτή, ο Κροάτης Περιφερειακός, ο οποίος μέχρι πρότινος φορούσε το σκουφάκι της κροατικής Γιάντραν Σπλίτ, τίθεται υπό τις οδηγίες του πατέρα του στους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας. Προπονητής των ταμπλούχων Ελλάδας είναι ο Έλβις Φάτοβιτς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται και πάλι τα δύο παιχνίδια, τα δύο φιλικά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό, αν έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χέλμουντ.
Ναι, Βίκυ, έχουμε μόλις τέλος ημίχρονου. 2-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα δύο γρήγορα γκολ του πρώτου του Ταμπόρδα στο 6. Το δεύτερο με κεφαλιά του Τέι στο 9. Πρόσωπο για τον Παναθηναϊκό νεαρός Μπινιάρης, ούτε 17 χρονών. Τα 17 του τα κλείνει. 25 του μήνα, έπαιξε αριστερά, ήταν εξαιρετικός και το παιδί μας κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Τον είδαμε να κάνει μερικές πολύ ωραίες επεμβάσεις. Γενικά, ένα παιδί 17 χρόνων πάντα συγκεντρώνει τα βλέμματα. Οι δύο ομάδες πήγαν στα πολιτήρια. Είχαμε ένα μικρό χτύπο κάρδι στο φινάλε του πρώτου χρόνου, γιατί έκανε ένα παίχτη τη Χέλμοντ σκαμνάκι. Ο Ταμπόρ δεν έπεσε πάρα πολύ άτσα, αλλά έμεινε καρφωμένο κάνα δύο λεπτά κάτω. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σημαντικό. Μόλις πέρασε ο πόνος από το πέσιμο, σηκώθηκε και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο. Περιμένουμε στο δεύτερο μέρος πάρα πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως να αλλάξει και όλη η ενδεκάδα. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα σε περίπου 15 λεπτά μέχρι να αλλάξει το δεύτερο μικρόνο.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Κοντό και πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μίνο, γιατί έχουμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν ημίχρονο και μάλιστα έχουμε και σοφάριση από τους Βέλγους, Γιώργο, έτσι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Σα γέλασε εμείς το 1-1. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, καλύτερος. Έχει κάνει 4 τετατέτ. Έχει δοκάρει με τον Μπέρδο, αλλά τελικά το σκορ είναι στο 1-1, σφίξανε γιατί στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας είχε μια 45, πέρασε όποιον έβρισκε μπροστά του, πέρασε αριστερά τον Πέτρο, αυτός έκανε σουτ, τέταρτο με τον Ροφύλακα, η μπάλα μου στύπησε το κάρι. Ακόμη δύο τέταρτο είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μία με το Μύρθο 35, όταν πέρασε ο Κωνσταντέλιας παλιά στον Μύρθο, αυτός έρθε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα και ο Κωνσταντέλιας το επόμενο λεπτό πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του τερματοφύλακα και έτσι δεν πήγε στα αλήθεια. Το γκολ του ΠΑΟΚ σημείωσε ο Μύθου στο 1 λεπτό. Ο Κωνσταντίνα έκανε εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Μπαταούλα πήρε την κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι. Το πρώτο δοκάρι, ο Μύθου με νέα κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Και ο Σαγιάλα το 1941 υποφολήθηκε μια δράνη τσάμια του ΠΑΟΚ και μεσουτέθηκε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί, κάνοντα το 1-1. Τέλο πρώτου μηχρόνου, κατοχή είναι από ό,τι βλέπω είναι 61 υπέρ του ΠΑΟΚ με 39. Ο ΠΑΟΚ έχει 8 ευκαιρίε για γκολ, ενώ οι Βέλγοι έχουν 3. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο, αλλά τελικά το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1.
Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, και εμείς φίλε ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.